الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین قل من یرزقکم من السماء والارض انہاں کولوں پوچھو کیڑا تانوں روزی دیندا ہے آسماناں توں تے زمین چوں امن یملک السماء والابصار تے کیڑا ہے مالک تہاڈے کناں دا تے تہاڈے اکھاں دا یعنی تانوں سماعت کنے دتی ہے تے بصارت کنے دتی ہے ومن یخرج الحی من المیت اور کیڑا کڈدا ہے زندہ نوں مردے چوں ویخرج المیت من الحی اور کیڑا کڈدا ہے مردے نوں زندہ چوں ومن یدبر الامر اور کیڑا ہے جڑا سارے کماں دی تدبیر کر رہا ہے سارے کماں نوں جڑا چلا رہا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ یہ کہن گے تے اللہ ہی ہے فَقُلَ فَلَا تَتَّقُونَ تینن فکو کیا تسی او دی نافرمانی تو بچ دے نہیں باز نہیں آندے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُ یہی ہے اللہ جڑا تہاڈا حقیقی مالک ہے تہاڈا حقیقی رب ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ اور جان لو حق تو بعد تے پھر گمراہی ہی ہوندی ہے اونوں چھڈ کے کسے ہور نوں اگر منو گے اونوں پکارو گے اودی عبادت کرو گے تو تے گمراہی ہی ہوئے گی فَأَنَّى تُصْرَفُونَ تو کتھوں تسی مڑے جاندے ہو کَذَلِكَ حَقَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا اس طرح تیرے رب دا کہنا پورا ہو گیا انہاں لوکاں تے فسقو جڑے نافرمان نے انہم لا یؤمنون کہ اے ایمان نہیں لیان گے قل من قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیدہ انہاں کول پوچھو کیا تہاڈے شریکاں چوں جڑے تسیں اللہ دے نال شریک ٹھہراندے ہو کیا انہاں چوں کوئی ایسا ہے جن نے پہلی دفعہ مخلوقات نوں پیدا کیتا ہوئے تے جڑا دوبارہ لٹائے قل اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ فرما دو تے اللہ ہی ہے جن نے پہلاں بھی ساریاں نوں پیدا کیتا ہے تے وہی دوبارہ پیدا کرن والا ہے فانا تو فکون تسی کتھوں لوٹے جا رہے ہو کتھوں تسی جڑا ہے او دا در چھڈ کے تے کدھر نوں جا رہے ہو قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق انہاں نوں پوچھو تے صحیح کہ تہاڈے شریکاں چوں کوئی ایسا ہے جڑا حق دی طرف رہنمائی کردا ہے قل اللہ یهدی للحق انہاں نوں فرما دیو اے اللہ ہی ہے جڑا حق دی طرف لوکاں دی رہنمائی فرماندا ہے تے جڑے نے ہدایت دا بندوبست کیتا ہے افمن یهدی الی الحق تو کیڑا جڑا پلا ہدایت دی طرف جڑا لوکاں نوں جڑا ہدایت دیندا ہے حق دی حق وں یتبا کیا او دا حق زیادہ حق نہیں کہ او دی پیروی کیتی جائے ام اللہ یہدی او دے نالوں کہ جڑا کسے دی وی راہ نہیں دسدا الا یہدا سوائے اس دے کہ اونوں ہدایت دتی جائے اونوں دسیا جائے فما لکم کیف تحکمون تانوں کی ہو گیا ہے کس طرح دے فیصلے نے جڑے تسی کیتے بیٹھے ہو کہ جڑا خود ہدایت دا طالب خود ہدایت جڑا ہے پا کے کوئی راہ جڑا ہو اختیار کر سکدا او دا زیادہ حق ہے یا جڑا جن نے لوکاں دے واسطے ہدایت دی راہ جڑی ہے اور حق دی راہ معین کیتی ہے او دا زیادہ حق ہے کہ او دے پیچھے لگیا جائے اور او دی تابعداری کیتی جائے وما یتبع اکثرہم الا ظنہ اور انہاں دی اکثریت جڑی ہے او صرف گمان دی پیروی کر رہی ہے انہاں کوئی علم نہیں ہے ان ظن لا یغنی من الحق شیا تے جڑا ظن ہوندا ہے اڑکل پچو ہے او کوئی بھی حق دے مقابلے دے اتے کچھ بھی کم نہیں آندا ان اللہ علیم بما یفعلون اور اللہ خوب جاندا ہے جو یہ کر رہے ہیں وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ اور نہیں آئے قرآن مجید کہ کڑیا گیا ہوئے اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی دی طرفوں ولیکن تصدیق اللہ دی بین یدے بلکہ تے تصدیق کردہ ہے سچ قرار دیندا ہے انہاں نوں جڑیاں اس تو پہلا کتاباں آئیاں نے و تفصیل الکتاب لا ریب فی، اور اس صاف صاف بیان کردا ہے اللہ تعالی دے احکام نوں جنہاں چ کوئی شک نہیں، میں رب العالمین، کہ اے قرآن مجید رب العالمین دی طرفوں ہے۔ ام یقولون افترا، کیا کہندے نے کہ تساں کڑیا ہویا ہے، کل فاتو بے صورت مثل ہی، انہاں کہہ دیو کہ تسی بھی پھر یہو جی ایک صورت لے آؤ، ودو من استطعت من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور بلا لو جنہاں نوں بھی تسی چاہندے ہو اللہ تعالیٰ تو علاوہ، اگر تسی سچے ہو کہ انسانی کلام ہے تو تسی سارے مل کے بھی یہو جی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ بلکہ جب وہ بیمالم یحیطو بعلم ہی، بلکہ انہوں نے چٹھلا دیتا ہے اس نوں کہ جیڑا انہوں دا علم جیڑا ہے وہ احاطہ نہیں کر سکیا، انہوں دے علم چ نہیں آ سکیا۔ ولما یاتہم تاویلو، اور انہوں دے سامنے ادا انجام نہیں آیا، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی ہی طرح چٹھلایا انہوں لوکاں نے بھی جیڑے انہوں تو پہلا ہو گئے، فنظر کیف کان عاقبت الظالمین، تے فیکھو پھر کی انجام ہویا انہوں دا جنہاں نے ظلم کیتا تے اللہ تعالیٰ دی آیتاں نوں چٹھلا دیتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، انہاں چوں کچھ ہو نے جڑے کہ ایمان لے آئے نے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، تے کچھ ہو نے جڑے نہیں من رہے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، تے انہاں نوں اچھی طرح جاننا چاہیے اللہ تعالیٰ دے خوب علم چ نے جڑے فسادی نے تے فساد پیدا کر رہے نے۔ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر تینوں چٹھلا رہے نے تے انہاں نوں کہہ دیو میرے واسطے ہے میری کمائی تے تیاڑے واسطے ہے تیاڑی کمائی، انتم بریون مما عملو، تسی بری ہو اس تو کہ جو میں کر رہا ہوں، وانا بریون مما تعملون، اور میں بری ہوں اس تو کہ جو تسی کما رہے ہو۔ ومنہم من یستمعون الیک، اور انہاں چ وہ بھی نے جڑے ظاہر کردے نے کہ شاید تیاڑی گل سنن واسطے کان لاندے نے، افانت تسمع ثم ولو کانوا لا یاکلون، تو کیا تسی کسے بوڑے نو سنا سکو گے، ولو کانو لا یاکلون، اگر چو عقل نہ رکھدا ہوئے، انہاں دا ارادہ ہی نہیں اے چیزاں نو اختیار کرن دا۔ ومنہم من یستمعون الیک، انہاں چو کچھ ہو نے جڑے تیاڑی طرف کان لاندے نے، افانتا تسمع ثم، تو کیا تسی بوڑیاں نو سنا دیو گے، ولو کانو لا یاکلون، اگر چو انہاں نو کوئی عقل نہ ہوئے۔ ومنہم من ینظر الیک، انہاں چو کچھ نے جڑے تیاڑی طرف دیکھ دے نے، افانت تہد الغمیا، تو کیا تسی انیاں نو ہدایت دے دیو گے، بھلو کانو لا یبصرون، اگرچہ انہاں نو کچھ بھی نظر نہ آندا ہوئے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالی لوکاں تے ذرا بھی ظلم نہیں کردا، ولکن الناس انفسہم یظلمون، بلکہ انسان اپنی جاناں تے ظلم کردے نے۔ ویوم یحشرہم قل لم یلبسوا الا ساعتا من النہار، اور جس دن انہاں نو ساریاں نو جمع کرے گا تے اس طرح ہوئے گا، کلم یلبسو، کہ گویا نہیں رہے، الا ساعت من النہار، بلکہ دن دی ایک کڑی، یتعارفون بینہم، یہ ایک دوسرے کو پوچھن گے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک کاٹے چ رہن گے وہ لوگ جڑے اللہ دی ملاقات نو بھول گئے، وما کانوا مہتدین، اور جنہاں نے راہ ہدایت اختیار نہ کیتا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر اسی دکھائی دئیے تینوں اے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کچھ حصہ جڑا اسی وعدہ دے رہے انہاں نوں، یعنی انہاں تے عذاب کر دئیے، اونا توفی انہاں کا، یا اسی تینوں وفات دے دئیے تے عذاب نہ ہی آوے انہاں تے، فالینا مرجعہم، تے انہاں ساراں دا لوٹنا تے ساڈی طرف ہی ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اور اللہ تعالی گواہ ہے جو یہ کر رہے نے، انہاں نوں پوری پوری سزا دے دے گا وہ آخرت دے وچ ہی۔ ولکل امت رسول، اور اسی ہر امت دی طرف رسول بھیج دے رہے ہیں، فیضا جا رسولہم قضیہ بینہم بالقسط، تے جدوں پھر کسے قوم دی طرف اللہ رسول بھیج دیندا ہے پھر وہ فیصلہ کر دیندا انہاں دا انصاف دے نال، وہم لا یظلمون، اور انہاں تے ذرا بھی ظلم نہیں کردا۔ ویقولون متا ھذا الوعد، اور یہ کہندے نے کدوں ہوئے گا وعدے دا بیڑا، ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو تو قیامت کدوں آئے گی، قل لا املک لنفسی ذرا ولا نفع، انہاں دکھ دیو کہ میرا تے کوئی اختیار نہیں ہے اپنے نفس دے واسطے بھی کسے نقصان یا نفع دا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس دے جڑا اللہ چاہے، لکل امت اجل، اللہ تعالیٰ نے ہر امت واسطے وقت مقرر کیتا ہویا ہے، اذا جا اجلہم فلا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون، تے جدوں انہاں دا ویڑا آ جاندا ہے پھر ایک کڑی بھی اگے پیچھے نہیں ہوندی۔ قل ارایتم ان اتاکم عذابہ بیاتن، انہاں نے پوچھو تے صحیح، تسی سوچو اگر تہاڈے تے عذاب آ جائے رات دے ویلے، او نہارن یا دن ویلے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تے پھر کی اس ویلے چھیتی کر لین گے اپنے بچا دی جڑے مجرم نے، کس طرح اس تو بچن گے؟ اسما اذا ما وقع آمنتم، کیا جدوں عذاب آ جائے گا ادو ایمان لے آؤ گے بہی اس دے نال، الان تے ادو تے تہاڈا ایمان قبول نہیں کیتا جائے گا، کہتا جائے گا الان ہن من دیو، وقد کنتم بہی تستعجلون، حالانکہ او آ گیا جدی تسی جلدی مچاندے سو کہ عذاب کیوں نہیں آندا، ہن تے او ویڑا آ گیا، اس کر کے ہن تہاڈا ایمان جڑا او کوئی قبول نہیں۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہتا جائے گا انہاں نوں جڑے ظالم ہون گے، ذوقوا عذاب الخلد، ہن چکھو ہمیشہ دا عذاب، حل تجزون الا ما کنتم تکسبون، نہیں ہے تہانوں سزا دیتی جا رہی مگر اودی ہی جڑی تہاڈی کمائی سی۔ ویستنبئون کا حق ہو، اور بڑا پوچھتے نے تہاڈے کولوں، کیا واقعی وہ قیامت آ کے ہی رہنی؟ قل ہی و ربی انہ الحق، فرما دیو ہاں میرے رب دی قسم ہے وہ تے حق ہے، وہ تے آ کے ہی رہنی ہے۔ وما انتم بموجزین، اور تسی اللہ نو ہرا نہیں سکدے، یہ نہیں کہ انہوں روک لو۔ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اور اگر اس دن ہر نفس واسطے جن نے بھی ظلم کیتا ہوا اپنی جان تے، ما فی الارض لافتدت بہی، انہ سمان ہوئے جنہ ساری زمین وچ ہے، اور فدیہ دینا چاہے تے اس دن او دا کفارہ او دا فدیہ جڑا کوئی قبول نہیں ہوئے گا۔ واسر ندامت علما رب العذاب، اور اس دن چھپان گے اپنی پشمانی نو جس دن عذاب نو سامنے دیکھن گے۔ وقضی بینہم بالقسط، اور اس دن فیصلے کیتے جان گے انصاف دے نال۔ وہم لا یظلمون، اور اس دن کسے دے نال تکا نہیں کیتا جائے گا، کسے نال ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی دے واسطے ہے جو کچھ آسمان چ ہے تے جو کچھ زمین چ ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اے لوکو آگاہ ہو جاؤ، اللہ دا وعدہ حق ہو کے رہے گا۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن انہاں دی اکثریت ہے جڑی جان دی نہیں۔ ہو یحیی و یمیت، وہی ہے جڑا زندگی دیندا ہے تے وہی جڑا موت تاری کردا ہے۔ و الیہ ترجعون، اور اسے ہی دی طرف تانوں لٹا دیتا جائے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانو بے شک تہاڈے کول پہنچ گئی ہے نصیحت تہاڈے رب دی طرفوں۔ و شفاء لما فی الصدور، اور اے شفا ہے انہاں ساریاں بیماریاں دی جڑے تہاڈے سینے دے روگ نے۔ تہاڈے سینے دے وچ تکبر ہے تے کینہ ہے تے بغض ہے، انہاں ساریاں دا ہے علاج ہے تے انہاں دی شفا ہے۔ وہدم و رحمت للمومنین، اور اے ہدایت ہے، سیدھا راہ ہے، اور سیدھے راہ تے چل کے اللہ دی رحمت کرن دا ذریعہ انہاں لئی جڑے ایمان لے آؤں گے۔ قل بفضل اللہ و برحمت ہی، فرما دیو اے ہے اللہ دا فضل تے او دی رحمت جڑی ہوئی ہے۔ فبذالک فلیفرحوا، لوکو اس تے خوشیاں مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں ایک کتاب عطا کیتی ہے، اپنی ہدایت دیتی ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ کتے بہتر ہے اس تو جڑا دنیا دا سامان تسی جمع کر دیو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ دی سب تو بڑی نعمت جڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی صورت انساناں نوں دیتی ہے، اور یہ ہے اللہ دا سب تو بڑا فضل جڑا انساناں تے ہویا کہ انہاں دی ہدایت دا اللہ نے بندوبست کر دیتا ہے۔ یہ سارا جو بھی دنیا دا سامان ہے ادھروں کتے بڑی یہ نعمت ہے، اس کر کے ادھے تے شکر ہونا چاہیے اور ادھے تے انسان نوں دھیان دینا چاہیے۔ قل ارایتم ما انزل اللہ لکم من رزق، پوچھو انہاں نوں ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ جڑا اللہ تعالیٰ نے تہاڈے واسطے نازل کیتا ہے رزق۔ فجالتم منہ حرامن و حلالا، تے تسی خود ہی اودے وچوں حرام ٹھہرانا شروع کر دیندے ہو تے حلال ٹھہرانا شروع کر دیو، حالانکہ دتا ہویا اودا ہے، اونوں حق ہے کسے نوں حرام اور حلال کرن دا، تسی اپنی مرضی نال اودے وچوں حرام حلال جڑا کرنا شروع کر دیندے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، انہوں پوچھو کہ اللہ نے تینوں اجازت دیتی ہے دی، عمل اللہ تفترون، یا تسی اللہ تے بہتان باندھے ہو کہ اللہ نے ان کیا، اللہ تعالیٰ نے کسے نوں حق نہیں دیتا ہے۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذبا، اور کی سوچیا انہوں لوکاں نے جڑے اللہ تعالیٰ تے جھوٹ باندھے نے، یوم القیامت قیامت دے دن دے بارے چ کہ اس دن انہوں نے کی ہوئے گا، انہوں کوئی خیال نہیں کہ اس دن اللہ دے سامنے پیشی ہونی ہے۔ ان اللہ ذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تے بڑا ہی فضل کرتا ہے لوکاں تے۔ ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن لوکاں دی اکثریت جڑی ہے شکر نہیں کرتی۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہو من قرآن، او ایسا رسول، تسی کسے کام وچ بھی لگے ہوئے ہوندے ہو، یا تسی قرآن مجید پڑھ کے سنا رہے ہوندے ہو۔ ولا تعملون من عمل، اور جو بھی تسی عمل کر رہے ہوں دیو اللہ کننا علیکم شہودا بے شک اسی اس ویلے موجود ہونے ہیں گواہ ہونے ہیں استفیضون فی جدو تسی او دے بچ لگے مصروف ہوں دیو تسی دیکھ رہے ہوں دیں تیاری پائی دورنوں اور تیارے اس سارے کامنوں اسی دا پورا پورا جڑا ہے وہ تیانو سلا دیاں گے وما یعذب ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء اور اللہ تعالیٰ کولوں نہیں چھپی ہوئی کوئی چیز بھی خواہ ایک ذرہ برابر ہوئے نہ زمین وچ تے نہ ہی آسمان وچ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر اور نہ ہی اس ذرے تو کوئی چھوٹی چیز اور نہ ہی وڈی الا فی کتاب مبین بلکہ وہ تے اللہ تعالیٰ دے ہاں ایک روشن کتاب وچ لکھی ہوئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم آگاہ ہو جاؤ جڑے اللہ دے ولی ہندے نے جہے اللہ نے تے ایمان لیاون والے تو دی دوستی کرن والے نے لا خوف علیہم ان واسطے کوئی ڈر نہیں ولا ہم یحزنون اور نہ ہی قیامت دے دن کو غم کرن گے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو انہاں نوں صلہ دے گا اس دن اس تو راضی ہون گے اور واقعی سمجھن گے کہ اسیں اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کر کے تے اچھا کم کیتا وہ کون نے اولیاء اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ ولی نے اللہ تعالیٰ دے جہے ایمان والے نے اور پھر اللہ دی نافرمانی تو بچ دے یہ ہے جڑے اللہ تعالیٰ دے ولی نے کہ اللہ تعالیٰ نو من کے تے او دی نافرمانی تو بچ دے نے تے او دی فرما برداری تے رہ کے زندگی گزار دے نے لہم البشرا فی الحیات دنیا انہاں واسطے خوشخبری ہے دنیا دی زندگی وچ بھی وفی الاخرت اور آخرت وچ بھی لا تبدیل لکلمات اللہ اور دیکھو اللہ دے حکم نو کوئی بدل نہیں سکدا ذالک هو الفوز العظیم اور آخرت دی کامیابی ہے جڑی سب تو وڈی کامیابی ہے ولا یحزنک قولہم اور ایسا رسول انہاں دیاں گلاں تانوں غم نہ غم وچ نہ پان ان العزت للہ جمیع بے شک عزت ساری دی ساری اللہ دے ہتھ وچ ہے ہو وسمیع العلیم اور او سب کو سنن والا تے سب کو جانن والا الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی دی ملکیت ہے جو کوئی بھی آسمان بیچے تے جو کوئی زمین بیچے وَمَنْ يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ اور نہیں یہ پکار رہے پیروی کر دے انہاں لوکاں دی جنہاں نوں پکار رہے نے اللہ تو علاوہ اُدے شریک ٹھہرا کے اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ اے سارے جڑا اے انہاں اپنے کولوں کھڑے ہوئے نے اے پیروی کر رہے نے اپنے گمان دی وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ بلکہ انہاں نے اٹکل پچو لایا ہویا اللہ تعالیٰ نے کسی نوں شریک نہیں بنایا اور اِدی کائنات وچ کسی دا ساجی پن نہیں هو الذی جعل لکم اللیل تسکنوا فیہ او اللہ جن نے تہاڈے واسطے رات بنائی ہے تاکہ او دے وچ آرام کرو ونہارا مبصرا اور دن نو چانن کر دیتا ہے کہ تاکہ او دے وچ کمائی کر سکو تے اپنی روزی کما سکو ان فی ذلک الایات لقوم یسمعون اے دے اندر نشانیاں ہیں انہاں لوکاں واسطے جیڑا کہ کان تھرن اور اللہ تعالی دی آیتاں نو سن قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ اے کہندے نے اللہ نے کسے نو اپنی اولاد بنایا وہ پاک ہے اس تصور تو انہوں کسی اولاد دی ضرورت نہیں نہ اس تے کوئی کمزوری آن والی ہے تے نہ او دے تے فنا آن والا ہے کہ انہوں کسی وارث دی ضرورت ہوئے تے کسی بیٹے دی ضرورت ہوئے هو الغنی وہ تے غنی ہے انہاں ساریاں چیزاں تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اور او دی ہی ملکیت ہے جو کچھ آسمانہ چے تے زمین چے ان دقم من سلطان بہذا انہاں نے پوچھو کیا تہاڈے کولے دے واسطے کو سند ہے کوئی اللہ دا لکھیا ہویا چیز موجود ہے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تسی اللہ تعالی دے اوتے او چیزاں جیڑیاں او دی طرف منسوب کر دیو جنہاں دا تانوں علم ہی نہیں قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذبا انہاں کہہ دیو جیڑے اللہ تعالی دے اوتے جھوٹ باندھے نے لا یفلحون او کدی بھی فلا نہیں پان گے کدی کامیابی نہیں حاصل کرن گے متاعن فی الدنیا ثم الینا مرجعہم چند دن ورتن دا سامان ہے دنیا وچ ایتھے ورت لین سما لینا مرجو ہم پھر ساڈی طرف انہاں دا لوٹنا ہے سما نزدیکہم العذاب الشدید پھر چکھاواں گے انہاں نوں اسیں بڑا سخت عذاب بما کانوا یکفرون اس وجہ تو کہ کفر کردے رہے وتل علیہم نبا نوح انہاں نوں پڑھ کے سناؤ نوح علیہ السلام دی خبر اس قال القوم ہی جدوں کیا انہاں نے اپنی قوم نوں یا قوم ان کان قبر علیکم مقامی اے میری قوم اگر تہاڈے تے بڑا پاری گزردا ہے تہاڈے سامنے میرا کھڑا ہونا و تذکیری بیایات اللہ اور اللہ دی آیتاں دے ذریعے تانوں نصیحت کرنی فعل اللہ توکل تو تے دیکھو میرا سارا بھروسہ اللہ دی ذات تے آ فج میں او امرکم تسی سارے جڑا ہے او جمع ہو جاؤ و شرکاکم اور اپنے شریکاں نوں بھی اکٹھے کر لو ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ پھر کوئی کسر نہ باقی رہے تہاڈے معاملے چ ثم مقضو الیا پھر تسی آؤ میری طرف ولا تنذرون اور جو میرا بگاڑنا بگاڑ لو اور مینوں ذرا بھی مہلت نہ دیو فان تولیتم اور پھر بھی اگر تسی نہ منو پھر بھی اگر منہ پھیرو فما سالتک من اجر تو ویکھو میں تہاڈے کولوں کو اجرت نہیں منگدا میری روزی دا معاملہ نہیں ان اجر یا الا علی اللہ میری اجرت اللہ دے ذمے ہے وہ امر تو انا کونا من المسلمین اور مینو حکم دتا گیا کہ میں او دا فرما بردار ہو کے زندگی گزارا ہوں دے فرما برداراں دے وچوں بن جاواں فکذبو ہو تو انہاں دی قوم نے انہاں نوں چٹھلا دتا فنجیناہ وماہ فی الفلک تے پھر اساں نجات دتی انہاں نوں بھی اور جڑے انہاں دے نال کشتی وچ سن وجعلناہم خلائف اور انہاں نوں بعد وچ اساں جڑا ہے زمین دی خلافت دے دیتی واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا اور غرق کر دیتا اسی انہاں نوں جنہاں نے چٹھلایا ساڈی آیتاں نوں فانظر کیف کان عاقبت المنذرین تے ویکھو کی انجام ہویا انہاں دا جنہاں نوں آگاہ کیتا گیا سی جنہاں نوں ڈرایا گیا سما باسنا میں بعد ہی رسولن الی قومہم پھر پئی دے رہے سی انہاں تو بعد رسولاں نوں انہاں دی قوماں دی طرف فجاؤہم بالبینات تے جڑا بھی رسول آئے او واضح نشانیاں لے کے آئے فما کانو لیؤمنو بما کذبوا به من قبل تے نہ ہوئے انہاں دی قوماں بھی ایمان لین والیاں اس تے کہ جڑا چٹھلایا اس تو پہلے آنے بھی کذالک نتبع علی قلوب المعتدین تو اس طرح اسی مور کر دیندے ہاں انہاں دے دلاں تے جڑے کہ حد لنگھن والے نے سما باسنا میں بعد ہے موسیٰ و ہارون پھر اسا بھیجیا انہاں تو بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نو الی فرعون و ملئہ فرعون اور دے سرداراں دی طرف بیایاتنا اپنی نشانیاں دے کے فستکبروا تے انہاں نے بھی تکبر کیتا بڑے وڈے بن بیٹھے وقان قوم مجرمین اور ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ دا جرم کرن والے اودی نافرمانی کرن والے فلما جاءہم الحق من عندنا جدوں انہاں دے کول حق پہنچیا ساڈی طرفوں قالوا ان ھذا لسحر مبین کہن لگے تے کھلا جادو ہے قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم سحر ھذا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تسی حق نو کہندے ہو جدوں تہاڈے کول آ گیا کہ جادو ہے ولا یفلح الساحرون اور اچھی طرح جان لو جڑے جادوگر ہوندے ہو تے کدی بھی کامیاب نہیں ہوندے قالوا جئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آبانا کہن لگے تو اس کر کے آیا کہ سانو پھیر دے او دے تو جتے اسی پیو دادے نو پایا ہے وتکون لکم الکبریاء فی الارض اور تسی دونوں ہی چاہندے ہو کہ تہاڈی بڑائی ہو جائے زمین وچ وما نحن لکما بمومنین اور اسی تے تانو دون دے اوتے کوئی ایمان لیان والے نہیں وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم اور فرعون کہن لگا میرے کول لیاؤ سارے علم والے جادوگر فلما جا سحرہ تو جدوں پھر جادوگر آ گئے اودے قال لهم موسى القوا ما كنتم ملقون تو موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ڈالو بھائی جو تسی ڈالنا چاہندے ہو وار کرو جڑا کرنا ہے فلما القوا پھر جدوں انہوں نے سٹیا قال موسیٰ ما جئتم به السحر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جے تسی جو کوئی لے کے آئے ہو تے جادو ہے ان اللہ سیبطلہ اللہ تعالیٰ اس نو باطل کر دے گا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین کیونکہ اللہ تعالیٰ کدی بھی سواردا نہیں فسادیاں دے عمل نو انہوں کدی بھی وہ اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت نہیں پیدا کرتا وحق اللہ الحق بکلمات ہی اور اللہ تعالیٰ پورا کر دینا حق نو اپنے حکم دے نال ولو کر حل مجرمون اگرچہ مجرمان نو کنا برا لگے فما منع لموسیٰ الا ذریت من قومہ تو نہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام تے مگر کچھ نوجوان من قومہ اودی قوم چوں الا خوف من فرعون اس فرعون دے ڈر تو ملا ہی اودے سرداراں تو ائیں یفتے نہ ہم کہ انہوں وہ فتنے چ نہ پا دے اس کر کے جڑا ہے بہت تھوڑے لوگ جڑے سن وہ ایمان لے آئے وینا فرعون العال فی الارض اور بے شک فرعون جڑا وہ بڑا ہی اپنے آپ نو وڈا بنا بیٹھا زمین وچ بڑی اپنے آپ نی سمجھدا سی اچائی وینہ لمن المصرفین اور بے شک وہ حد و ننگیا ہویا سی وقال موسیٰ لقومہ ہی تو موسیٰ علیہ السلام کہن لگے اپنی قوم نو ان کنتم آمنتم باللہ اگر تسی ایمان لے آئے ہو اللہ تے فعلیہ توکلوا تے پھر اسے دے اتے بھروسہ رکھو ان کنتم مسلمین اگر واقعی تسی او دے فرما بردار ہو فقالوا اللہ توکلنا تو واقعی ایمان والے کہن لگے ساڈا بھروسہ اللہ ہی دی ذات تے ہے ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین تے اللہ سانو تو ازمائش دا ذریعہ نہ بنا اس قوم دے واسطے کہ جیڑی ظالمہ دی قوم ہے ونجنا برحمتک من القوم الکافرین اور اللہ سانو نجات دے اس اپنی رحمت دے نال اس قوم تو جیڑی کافرن دی قوم ہے واوحینا الی موسیٰ واخی ہے اور اساں وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام اور دے پائی دی طرف ان تبوا علی قوم کباب مصر بیوتن کہ بناؤ اپنی قوم واسطے مصر دے وچ تسی کوئی گھر وجعلوا بیوتکم قبلتن تے اپنے گھر جڑے او قبلے دے رخ بناؤ واقعی مصلاتا تے نماز نو قائم رکھو وبشر المومنین اور بشارت دے دیو ایمان لیاون والے یہ ہے جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم دے وچوں انہاں نوں دعوت دیتی تے جڑے بھی انہاں چوں مان لے انہاں دے واسطے حکم دیتا کہ تسی اپنے گھراں دے وچ جڑا ہے اللہ تعالیٰ دی بندگی کرو، نماز ضرور قائم کرو، کیونکہ نماز ہے جڑی اللہ دے نال تعلق پیدا کرن والی ہے، ایدہ التزام کرو تاکہ اللہ دے نال تہاڈا تعلق رہے تے اللہ دی مدد تہاڈے لے تے تاکہ تسی انہاں ساریاں مصیبتاں نوں برداشت کر سکو، ایدے اتے عمل کردے ہوئے صبر دے اتے رہ کے تے اللہ تعالیٰ دے دین دے اتے قائم رہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تہاڈے اس جڑا ہے مخالف انو اللہ تعالیٰ جڑا ہے مغلوب کرے گا اور تہانوں اللہ غلبہ دے گا، یہ جڑا انہوں نے بندوبست کیتا انہوں واسطے کہ جڑے انہوں تے ایمان لیا سی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات و ذکر الحکیم.